Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš Jonas regėjau soste sėdinčioje dešinėje knygos rytinį, prirašytą iš vidaus ir iš lauko, užantspauduotą septyniais antspaudais. Ir pamačiau didingą angelą skelbiantį skardžių balsu, kas bus vertas atverti knygą ir nuplėšti nuo jos antspaudus. Bet niekas, nei danguje, nei žemėje, nei po žeme, negalėjo atverti knygos, nei pažiūrėti į ją. Aš graudžiai pravirkau, kad neatsirado verto atverti knygą ir pasižiūrėti. Tuomet vienas vyresnysis man tarė: neverk, štai nugalėjo liūtas iš Dovido giminės, Dovido atžala. Jis atvers knygą ir nuplėš septynis jos antspaudus. Aš išvydau sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų viduryje avinėlį. Jis buvo tarytum užmuštas ir turėjo septynis ragus ir septynis akis, kurios buvo Dievo dvasios siūstos į visą žemę. Jis priejo ir paėmė knygą iš soste sėdinčiojo dešinės. Kai jis paėmė knygą, keturios būtybės ir 24 vyresnieji parpuolė prieš avinėlį, kiekvienas laikydamas rankoje arfą ir aukso indus pilnus smilkalų, o tai buvo šventųjų maldos. Jie giedojo naują giesmę, skelbdami: vertas esi paimti knygą ir atverti jos antspaudus, nes buvai užmuštas ir nupirkai Dievui savo krauju žmonės iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. Iš jų tu padarei mūsų Dievui karalystę bei kunigus, ir jie viešpataus žemėje. Tai Dievo žodis. Iš jų padarėj mūsų Dievui karalystę bei kunigus. Viešpačiui Dievui naują giesmę giedokit, garbinkit jį susibūrę šventieji, savo kūrėjų Izraelį žavėkis, džiūgaukit Jeruzalės sūnus turėdami tokį valdovą. Iš jų padarėj mūsų Dievui karalystę bei kunigus. Šlovinkit viešpatį susibūrę ratelin, muškite būgnais, kankliuokit. Myli jis savo tautą, pergalę puošia silpnuosius. Iš jų padarėj mūsų Dievui karalystę ir kunigus. Džiaugsmas garbė jums šventieji, linksmybė jūsų buveiniai, valiodami garbinkit Dievą, tai jums garbė bus Dievo šventieji. Iš jų padarėj mūsų Dievui karalystę bei kunigus.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Prisertinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė jo ir sakė: o kad tu šiandien suprastum, kas tau neša ramybę. Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apguls iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus su tavim, ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo metų. Girdėjome viešpatie žodį. Šiandien evangelistas Lukas pasakoja, kaip Jėzus verkia. Pasakodamas apie kelionės į Jeruzalę pradžią savo Evangelijos 9 skyriuje, jis pažymėjo, kad Jėzus atgręžė veidą į Jeruzalę ir jį padarė kietą. Tačiau atėjęs prie šio miesto, Jėzus pravirksta. Tas kietumas išsilieja ašaromis. Šios ašaros parodo, kad Jėzus yra tikras žmogus. Žmogus, kuris susigraudina, kuriam gaila. Pamenam, Jėzus verkė ir prie savo bičiulio Lozoriaus kapo, kai anas buvo miręs ir jau palaidotas. Dabar jis verkė prie savo tautos sostinės. prie miesto, kur stovi šventykla, miesto, kurį Dievas įsirinko savo buveine, tačiau kuris dėja net pažino ir nepriėmė jo kaip Dievo pasiuntinio. Kartu šios Jėzaus ašaros taip pat parodo, kad jis ir tikras Dievas. Jis aukštesnis už žmogų ir nesielgia kaip žmogus. Jėzus, kaip pats sakė, yra daugiau negu Jona. Pranašas Jona, žiūrėdamas į Ninivės miestą ir matydamas, kad miestas po jo skelbimo atsiverti ir kad miesto gyventojų buvo pasigailėta, irgi liūdėjo, tačiau Jona liūdėjo iš apmaudo. Jis norėjo, kad miestas būtų nubaustas ir sunaikintas ugnimi. Tačiau Jėzus yra ne toks. Jis Dievas. Aš esu Dievas, o ne žmogus, šventasis tarp jūsų, su pykčiu neteisiu, tarė Dievas per pranašo Ozėjo lūpas. Jėzus verkia ko kito nei pranašas Jona. Jis kaip Dievas verkia šio miesto ir savo tautos, kad ji neatsiverčia, kad ji užsidengia savo akis ir nenori pažinti, kas jai neša ramybę. Tai iš tiesų tragiška žmonių situacija. Juk kiekvienas žmogus ir kiekviena tauta ieško ir trokšta taikos ir ramybės. Tačiau deja, dažnai nesugeba jos priimti ir jai atsiverti tada, kai ji yra dovanojama. Ir Jėzui gaila tokio savo tautos pasirinkimo. Jam taip pat gaila ir dėl tų pasiekmių, kurias tauta turės prisiimti šį pasirinkimą padariusi. Ir jis verkia, nes priešingai nei Jona Ninive ir Niniviečius, Jėzus savo tautą ir Jeruzalę myli. Mes irgi gyvenime susiduriam su situacijomis, kai kiti žmonės mūsų neklauso, nepaiso mūsų įspėjimų, paraginimų, kuo geriausių mūsų norų. Ką tada darom? Kaip elgiamės, kaip reaguojam? Tokiais atvejais mums kartais norisi šaukti ugnies iš dangaus, kad ji sunaikintų tokius nedorelius, nenorinčius priimti mūsų meilės ir rūpesčio. Jeigu toks noras kyla, jau galim paklausti, kiek nuoširdus tas mūsų rūpestis ir toji mūsų meilė. Jėzus sudraudžia taip karštakošiškai galvojančius. Kai du apaštalai norėjo šaukti ugnies iš dangaus, kad jį sunaikintų samariečių kaimą, kurio gyventojai atsisakė priimti Jėzų, Jėzus juos sudraudė. Jis ir pats taip nesielgia. Meilė gerbė kito laisvę, net jeigu tai būtų labai skaudu, ir net jeigu kitas žmogus rinktųsi ne visai tai, ko mes iš jo laukiam, arba ką mes jam siūlom, tegu siūlom ir pačius geriausius dalykus. Tad ką daryti, kai mūsų geranoriškumas ir pastangos kitam žmogui padėti ar jį išgelbėti nuo pražūties yra atmetamos? Gal apsiverkti ir nuleisti rankas, jeigu jau pykti negalime? Juk atrodo būtent taip elgiasi Jėzus. Tačiau taip tik atrodo. Žinoma, Jėzus verkia ir tai, kaip minėjau, yra jo nuoširdumo ir tikros meilės savo tautai išraiška. Tačiau tai nebejėgiškumo ir nusivylimo ašaros. Tai gailesčio ir meilės ašaros. Tai ašaros, kurios skatina ne rankas nuleisti, bet uždega dar didesnį ryštą kovoti už tuos, kuriuos jis myli. Ir apraudojęs Jeruzalės miestą, Jėzus žengia į jį, kad ten būtų suimtas, nuplaktas ir nukryžiuotas, kad pats prisimtų bausmę už jų nuodėmę ir paliktų jiems galimybę apsispręsti už gyvenimą. Taigi Jėzus Dievo sūnus, tikras Dievas, nors gerbė savo tautos žmonių apsisprendimą ir liūdi dėl jo, bet nepasiduoda. Jis toliau kovoja ir vis nepraranda vilties laimėti atšalusią ir nuo savo kūrėjo nusisukusią žmogaus širdį. Manau, gerbiami klausytojai, tai labai geras pavyzdys, kaip elgtis mums, Jėzaus mokiniams. Dažnai, kaip minėjau, kiti mus nuliūdina. Vaikai nuliūdina tėvus, kai nesirenka tų vertybių, kurios tėvams brangios, o gal net nueina blogais keliais. Sutuoktiniai nuliūdina vienas kitą, kai atstumia vienas kito meilę ir geranoriškumą, o galbūt net išduoda. Parapiečiai nuliūdina kunigus, kai nepaisant jų iniciatyvos ir pastangų vis tiek nedalyvauja parapijos gyvenime ir neieško gilesnio santykio su Dievu. Kunigai nuliūdina parapiečius, kai atsiriboja nuo žmonių arba kai būna neištikimi savo pašaukimui. Šiais ir daugeliu kitų atvejų, jeigu tikrai kitą žmogų mylime, mus gali apimti ir teisėtas pasipiktinimas ir nuoširdus liūdesys. Tačiau teisėtas pasipiktinimas neturėtų virsti įniršiu, o liūdesys neviltimi. Meilė skatina veikti. Kaip Jėzus, taip ir mes galime verkti, tačiau nebejėgiškumo ar neveiklumo ašaromis. Ir nors ne mūsų galioje pakeisti kito žmogaus sprendimą, tačiau visada galime vėl iš naujo pasirinkti jį mylėti. Tiesa, kartais ir tam jėgų nebeužtenka. Kartais būna, nebeturime nei jėgų, nei ryšto kovoti, kad kitas žmogus atsiverstų ar pasitaisytų. Ypač jeigu tą jau darėme daug kartų ir jokių rezultatų deja nematome. Tačiau Dievo ryštas niekad nesibaigia ir jis rankų nenuleidžia. Todėl visada galime kitus žmonės atiduoti Dievo maloniai. O mes savo ruoštų nepamirškime, kad būname ir kitoje pusėje. Ne tik mus kiti nuvilia, ir mes nuviliam kitus. Ir mes pravirkdom Dievą. Ne tik anų laikų Jeruzalės žmonėms, bet ir mums yra siūstas išganymų žodis. Ką su juo darome? Ką darome, kai Dievas tiesiogiai ar per kitus žmonės mums siūlo savo meilę, kai rodo mums gerumą, kai kviečia į dorus pasirinkimus? Gerbiami klausytojai, Viešpats kovoja už mus. Jis nepasiduoda. Pasistenkim, pavyzdžiui, šiandien jį pradžiuginti, priimdami jo ramybę, kurią jis mums neša, ir pasidalindami ją su kitais.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė monsinjoras Žydrūnas Vabolas.